Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom posete predsjednika Evropske komisije Barosa Beogradu i negativnog Bramercovog mišljenja o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom, o porukama predsjednika SAD-a Baracka Obame arapskom svetu, o najavi poništavanja odluke o referendumu u Republici Srpskoj, da li je dovedeno u pitanje usvajanje zakona o dinastiji Petrović zbog neslaganja predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprve o posjeti predsjednika Europske komisije José Manuel Barosa Beogradu, gdje je izjavio da Europska komisija pozdravlja sve što je Srbija do sada učinila na putu europskih integracija, ali ima još puno stvari koje mora da uradi kako bi se približila članstvu u Europskoj uniji. Inače, u danu kada su uoči odlučivanja o kandidaturi Srbije za članstvo u Uniji u Beograd oputovali najviši zvaničnici Brisela, iz Haga je stigla vest da glavni uslov europskih integracija nije ispunjen. Naime, Bramerc pripremio je za Savjet bezbednosti negativan izveštaj o saradnji Srbije sa tribunalom. Pripremio Nebojša Grabeš.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je Srbija odlučna da završi saradnju sa Haškim tribunalom i naglasio da veruje da će ona biti okončana u roku koji podrazumeva proces evropskih integracija, do okončanja procesa dobijanja kandidature i datuma početka pregovora o članstvu. On je povodom izveštaja Haškog tužioca Serža Bramerca, u kome se navodi da saradnja Beograda sa Hagom nije dovoljna, rekao da Srbija sa potpunom ozbiljnošću uzima taj izveštaj, ali da se ne slaže sa ocjenom da Beograd ne čini dovoljno.
Srbija i sve njene institucije, pre svega bezbednosne institucije, rade veoma intenzivno u najvećim mogućim kapacitetima u traganju za optuženima za izvršenje ratnih zločina. Srbija ima najdublji interes da dovrši saradnju sa Haškim tribunalom. Kada bi Haški tribunal prestao da radi sutra, Srbija bi nastavila da traga za optuženicima koji su izvršili ili su optuženi za izvršenje ratnih zločina, zbog toga što smatram da je to naša i moralna i zakonska obaveza, ali bez dovršetka tog posla nema ni pomirenja u regionu jugoistočne Europe. I ubeđen sam da bez dovršetka tog izuzetno značajnog istorijskog posla i naše ispunjenja te naše obaveze nije moguće uspostaviti ni pravni poredak u našoj državi.
Izjavio je Tadić nakon susreta sa predsjednikom Evropske komisije José Manuel Barozom, koji je ukazao na neophodnost završetka saradnje sa Haškim tribunalom. Upitan da komentariše izveštaj Serža Bramerca, Barozo je rekao:
It is also clear that cooperation with ICT remains critical.
Saradnja sa Haškim tribunalom je važna i neophodna. To je neizbežan preduslov. Što se tiče uticaja saradnje sa tribunalom na proces pridruživanja Uniji, to je nezaobilazan uslov. Ja nisam još uvijek pročitao Bramercov izveštaj, mi ćemo ga naravno proučiti, ali je izuzetno važno da Srbija ostvari punu saradnju sa tribunalom. Vrlo jasne izjave koje ste čuli od nas dvojice, a ja znam koliko je predsjednik Srbije opredeljen po ovom pitanju, me ohrabruju. To je jedan ohrabrujući signal koji je poslat odavde, jer čuli smo jasnu izjavu o odlučnosti da se pronađu ova dva preostala begunca.
U danu kada su uoči odlučivanja u kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji u Beograd doputovali najviši zvaničnici Brisela, predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso i evropski komesar za proširenje Stefan File, iz Haga je stigla vest da glavni uslov evropskih integracija nije ispunjen, što prema saznanju medija stoji u izveštaju tužioca Serža Bramerca, koji je pripremio izveštaj Savjetu bezbednosti. Savjetnik glavnog tužioca Haškog tribunala Frederik Svinen potvrdio je za naš program da je Bramerc u izveštaju ocenio da dosadašnji napori Srbije da uhapsi begunce nisu bili dovoljni.
Mi smo 17. maja prosledili naš izveštaj Savjetu bezbednosti. Poslali smo ga sekretarijatu Savjeta bezbednosti. Znamo da ga je sekretarijat podijelio članicama Savjeta. Mogu da prepoznam naše formulacije iz izveštaja koje su preneli mediji.
Vest koja je stigla iz Haga bitno mijenja očekivanja Beograda da će do kraja godine dobiti status kandidata, smatra Vladimir Todorić iz Centra za novu politiku.
Ovakva izvešća znači da zemlje članice Europske unije, bez obzira na mišljenje Europske komisije, teško da će moći da odobre status kandidata pre novog izveštaja Serža Bramerca koji dolazi u decembru. Tako da situacija postaje dosta složenija s ovom pojavom, ali ne predstavlja, kao što sam rekao, ništa novo. Mi smo to već znali u periodu od zadnjih dva meseca.
Pozitivan izveštaj glavnog tužioca Haškog suda osnovni je uslov za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Poslednji put u oči odluke Brisela o takvom zahtevu Srbije u Beograd su došli predsjednik Evropske komisije i komesar za proširenje. Pored novinarskih pitanja nakon susreta sa predsjednikom Srbije, predsjednik Evropske komisije odgovaraju na pitanja Beograđana u Domu omladine, gde je sa premijerom Mirkom Cvetkovićem otvorio informativni centar Evropske unije. Jedno od pitanja građana Barozu bilo je da li će Srbija do kraja godine postati kandidat za članstvo u Evropskoj uniji.
It depends on Serbia. There are progress. Progress has been achieved.
To zavisi od Srbije. Ostvaren je napredak, ali mora još da se uradi na putu evropskih integracija kako bi se ispunili svi uslovi. Kao što znate, daćemo mišljenje u oktobru, nakon čega će zemlje članice odlučiti. Ako Srbija napravi napredak, moguće je da postane kandidat, ali ne bih želeo da govorim o datumima jer to zaista ne zavisi od nas. To zavisi od konkretnog progresa koji Srbija napravi na tom putu.
But it depends on the concrete progress that Serbia can make in the road to accession fulfilling.
Barozo je rekao da su ga zvaničnici Srbije obavestili o preduzimanju određenih mera kako bi se sprečila zloupotreba vizne liberalizacije.
To je pitanje koje zabrinjava članice Evropske unije jer ima mnogo lažnih azilanata koji zloupotrebljavaju bezvizni režim. Zato smo preporučili vladi Srbije da preduzme sve neophodne mere. Mere su dobre, ali su mogle da budu preduzete i ranije. Neke su preduzete, a neke će biti primenjene da bi obezbedili da sistem normalno funkcioniše i kako bi vizna liberalizacija bila održana bez ikakvih restrikcija.
Građani su Baroza pitali i da li će članstvo Srbije u Evropskoj uniji biti uslovljeno priznavanjem nezavisnosti Kosova.
Ne očekujem da zemlje članice Evropske unije postavljaju bilo kakve nove uslove, ali jedna stvar je jako bitna kada su u pitanju uslovi za članstvo, a to su dobrosusedski odnosi. Evropska unija insistira na dobrosusedskim odnosima Beograda i Prištine i pozdravlja sve korake u tom pravcu. Veoma je važno da se iza sebe ostave neki teški delovi prošlosti i da se koncentriše na budućnost. To je jedini način za ostvarivanje stabilnosti i prosperiteta regiona.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I sveta. Poruka arapskom svetu od američkog predsjednika Baracka Obame, saopštena u govoru od sat i 15 minuta, može se sažeti da SAD podržavaju tranziciju ka demokratiji u regionu, uključujući i finansijsku pomoć, posebno Egiptu i Tunisu. Protive se korištenju sile i nasilja na Bliskom istoku. Sirijskom lideru Asadu poručio je da mora da predvodi tranziciju ili otići, bahreinskoj vladi da mora početi dijalog sa opozicijom, a jemenskoj da započne reforme. Što se Izraela i Palestinaca tiče, Amerika veruje, kaže Obama, u dve države sa permanentnim palestinskim granicama. Pripremila Biljana Jovićević.
U govoru u medijima nazvanom Arapsko proljeće u Bijeloj kući trenutak za šansu američki je predsjednik pojasnio akciju američkih marinaca prije tri sedmice u Pakistanu koja je izazvala kontroverze u regionu.
Bin Laden was no martyr. Bin Laden nije bio mučenik, on je bio masovni ubica koji je nudio poruke mržnje, pozivao muslimane da se dignu na oružje protiv Zapada, zagovarao tezu da se samo nasiljem koje uključuje nasilje protiv ljudi, žena i djece može osigurati promjena. On je odbacio demokratiju i individualna prava za muslimane u korist nasilja i ekstremizma. On je bio fokusiran na to šta može uništiti, a ne na ono šta se može sagraditi.
Eliminacija Bin Ladena kao glavne opasnosti predstavlja priliku za obnavljanje američkih veza sa arapskim svijetom, uvjeren je Obama. Također je uvjeren da moraju promijeniti pristup Bliskom istoku. Obama je poručio da Sjedinjene države moraju iskoristiti sve izvore da podrže promjene na Bliskom istoku i sjeveru Afrike.
Tokom posljednjih šest mjeseci svjedoci smo dramatičnih promjena na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi. Od mjesta do mjesta, od grada do grada, od jedne do druge zemlje, ljudi su digli svoj glas i traže osnovna ljudska prava. Ne smije biti nikakve sumnje da Sjedinjene Američke Države pozdravljaju promjene koje donose napredak i nove šanse. Da, tu će biti opasnosti koje prate ovaj trenutak. No nakon decenija prihvaćanja svijeta, kao što je bio u regionu, imamo priliku ići ka svijetu onakvom kakav bi trebao biti. Naša poruka je jasna. Ako preuzmete rizik koji reforme zahtijevaju, imat ćete punu podršku Sjedinjenih Američkih Država.
Obećao je financijsku pomoć za tranziciju ka demokratiji, posebno Egiptu i Tunisu, kao i borbu protiv korupcije i kriminala u tim zemljama. Ostale diktature u regionu, prema riječima američkog predsjednika, trebalo bi da slijede njihov primjer, jer je previše vlasti skoncentrisano kod samo nekoliko ljudi. Sjedinjene Države se protive upotrebi sile i nasilja na Bliskom istoku i sjeveru Afrike, a kako kaže, u Libiji je ubijeno hiljade ljudi, a vrijeme radi protiv Gaddafija i on će na kraju morati otići. Obama je uputio i pojedinačne poruke ostalim liderima zemalja regiona u kojima također traju protesti, ako je vlast guši nasilno. Bašaru al-Asadu da mora početi tranziciju ka demokratiji ili otići, započeti ozbiljan dijalog koji će unaprijediti demokratsku tranziciju, jer će u suprotnom biti izolovan.
Sirijska vlada mora prestati da ubija demonstrante i omogućiti mirne proteste. Mora pustiti političke zatvorenike iz zatvora i prestati sa hapšenjima. Moraju dozvoliti aktivistima za ljudska prava pristup gradovima kao što je Dera i započeti ozbiljan dijalog koji će unaprijediti demokratsku tranziciju. U suprotnom, predsjednik Asad i njegov režim će se suočiti sa izazovima iznutra i izazovima spolja.
Nešto je blaži bio prema tradicionalnim američkim saveznicima u regionu, vlastima Bahreina i Jemena. Vlade ovih zemalja, kako je rekao, moraju započeti reforme. Bahreinskoj vlasti je preporučeno da mora stvoriti uslove za početak dijaloga sa opozicijom. Američki se predsjednik očekivano osvrnuo i na nuklearnu opasnost od Irana, poručujući da niko nema koristi od trke u nuklearnom naoružavanju na Bliskom istoku.
Nastavit ćemo da insistiramo na tome da narod Irana zaslužuje univerzalna prava i vladu koja se neće oglušivati o njihove zahtjeve. Mi se protivimo iranskoj netoleranciji i represivnim mjerama, kao i njihovom nedozvoljenom nuklearnom programu, kao i sponzorisanju terora, kao što je dobro poznato.
Kraj je posvetio trenutno gorećem pitanju, zastoju u mirovnim pregovorima između Izraela i Palestine. Stići ka tom cilju, kako kaže, urgentnije je nego ikad. Kako je rekao, Palestina neće dostići trajni mir ako Hamas nastavi sa terorom, a Izrael mora djelovati odvažno u traženju dugotrajnog mira.
Ono što Amerika i međunarodna zajednica mogu učiniti je da iskreno predoče ono što svako zna. Trajni mir će uključivati dvije države za dva naroda, Izrael kao jevrejsku državu i domovinu za jevrejski narod i državu Palestinu kao domovinu palestinskog naroda, da svaka država uživa samostalnost, uzajamno priznanje i mir.
Amerika vjeruje u dvije države sa trajnim granicama, palestinskih sa Izraelom, Jordanom i Egiptom i trajnom granicom između Izraela i Palestine. Ta granica, precizirao je, mora biti bazirana na onoj iz 1967.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o najavi poništavanja odluke o referendumu u Republici Srpskoj o nametnutim odlukama visokog predstavnika o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a što će biti na dnevnom redu sednice Entitetskog parlamenta 31. maja. Opozicija i analitičari ne sumnjaju da će Skupština povući svoju odluku o referendumu kao i deo usvojenih zaključaka. Dok predlagači pokušavaju da opravdaju nagli zaokret, opozicija smatra da je ovo potpuni poraz Dodikovog SNSD-a. Izbanja Banja Luke, Erdogan Katana.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske donio je odluku da dnevni red redovne sjednice proširi tako da će se u njemu naći i prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke o raspisivanju referenduma o odlukama visokog predstavnika i državnom sudu i tužilaštvu. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić rekao je da će se odluka o poništavanju referenduma naći kao 19. tačka dnevnog reda redovne sjednice 31. maja. Dio sporazuma predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton o povlačenju referenduma od 13. maja bilo je i preispitivanje zaključaka usvojenih kada i odluka o referendumu. Predlagač ove tačke dnevnog reda, predsjednik Dodik, rekao je da će dio zaključaka biti predmet rasprave poslanika.
U okviru rasprave o odluci naravno će se razmotriti i jedan dio zaključaka koji prati tu odluku, jer u zaključcima bila osnova za neke osnove za raspisivanje tog referenduma. I mi ćemo sagledati i predložiti, ja ću to predložiti da se jedan broj tih zaključaka sagleda, kako je to i rečeno, i vidi da li su u kontradiktornoj poziciji ili saglasnosti sa ovom sada nastalom situacijom.
Predsjednik kluba opozicione partije Demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Zoran Žerić smatra da stavljanje ovako bitne tačke dnevnog reda skoro na kraj pokazuje jednu dozu neozbiljnosti vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Kada je predsjednik Republike Srpske predložio odluku o referendumu, bila je to posebna sjednica, čitava, rekao bi, digalo se veliki na veliki nivo, na velika zvona. Sada kada se vidjelo šta je i kakva je sudbina referenduma, ovo smo stavili danas na kao 19. tačku redovnog 7. zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske. I to govori o tome da li je gospodin Dodik i SNSD imali istinsku želju i volju da provedu referendum Republike Srpskoj.
Predsjednik kluba poslanika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i stranke Demokratske akcije u Narodnoj skupštini Slobodan Popović mišljenja je da bi bilo logičnije da je kolegijum zakazao posebnu sjednicu, kao što je to bio slučaj kada je donesena odluka o referendumu 13. aprila.
Dakle, ovo je još jedan u nizu ponižavajućih postupaka izvršne vlasti prema najvišem zakonodavnom organu Republike Srpske, a to je Narodna skupština. Jer Narodna skupština je ponovo postala ponovo protočni bojler izvršne vlasti, zvala se ona predsjednik Republike Srpske ili se zvala vlada Republike Srpske.
Za predsjednika Demokratske partije i poslanika u entitetskom parlamentu Dragana Čavića, stavljanje odluke o poništavanju referenduma na redovnu sjednicu zadnjeg dana maja predstavlja kupovinu vremena, kako bi se zaboravilo ono što su vladajuće stranke obećavale.
Treba jednostavno ono što su sa toliko tenzije najavljivali, sa tako dramatičnom pričom o neustavnosti, o zakona koje nametne visoki predstavnik, sada pretvoriti u neku vrstu pobjede jednim obećanjem da će izvršiti strukturalna reforma pravosuđa. Dakle, kad bi mogli, najrađe da to ne bude nikako na skupštini, ali budući da mora jer imaju obećanje, jer su dali obećanje, obavezali se, vidjet ćemo kako ta obaveza izgleda tog dana na toj sjednici skupštine.
Uopšte nije upitno da će odluka o referendumu biti suspendovana, dodaje Čavić.
I naravno očekujem da će sigurno suspendovati dio zaključaka, jer je to, koliko ja znam, osnovni uslov da bi uopšte se išlo dalje od strane Evropske unije.
Politički analitičar Tanja Topić kaže da na ovoj sjednici ne treba očekivati ništa revolucionarno, jer će Narodna skupština samo potvrditi ono što je doneseno u kabinetu predsjednika Republike Srpske.
I pored nekih glasova protesta koji dolaze prije svega iz reda STS-a, mislim da u Narodnoj skupštini ima dovoljno glasača vladajućeg koalicijonog bloga koji će zapravo ispoštovati nalog predsjednika Republike Srpske o povlačenju odluke o referendumu. Sama činjenica da je ova tačka smještena na nisko 19. mjesto dnevnog reda zasjedanja Narodne skupštine govori zapravo da se nastoji što bezbolnije, znači što sa manje prisutnosti u javnosti, daleko od pažnje i daleko od kritika, provući ona odluka koju je donio predsjednik Republike, odnosno odustajanje od referenduma.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Slobodna Evropa.org.
Da li je dovedeno u pitanje usvajanje zakona o dinastiji Petrović-Njegoš nakon što je predsjednik Crne Gore Filip Ujanović izrazio neslaganje sa delom zakona u kome se konstatuje da je dinastija detronizovana nasilnom aneksijom Crne Gore 1918. Da li je ta odrednica istorijska činjenica ili današnji većinski politički stav prema događajima od pre 90 godina kada je Crna Gora nestala sa karte Evrope? Više pojedinosti Srđan Janković.
U predlogu zakona o dinastiji Petrović-Njegoš kojim se uređuje status potomaka dinastije u cilju istorijske i moralne rehabilitacije, navodi se da je porodica Petrović-Njegoš detronizovana protivno Ustavu Knjaževine Crne Gore, aktom nasilne aneksije države iz 1918. godine. Konstatacija da je Crna Gora nasilno anektirana predstavlja po prvi put jasan iskaz i stav o događajima od prije 90 godina, s čijim se unošenjem u zakon o dinastiji nije složio predsjednik Crne Gore Filip Vujanović.
I ne znam zašto se sada u tom zakonu to našlo kao odredba, ne mislim da to ima neki suštinski smisao. Ja naravno se nadam da me Skupština neće dovesti u poziciju da potpišem nešto sa nečim sa čim se ne slažem, ali prosto to je stvar opredeljenja Skupštine, ja sadržinski ne određujem normu.
Konstatacija o nasilnoj aneksiji Crne Gore 1918. je ušla u zakon na insistiranje Socijaldemokratske partije, čiji predsjednik Ranko Krivokapić smatra da se u zakon unosi istorijska istina i donekle se slaže sa predsjednikom Vujanovićem.
Drugu dobru činjenicu da je nesporno da je bila nasilna aneksija. Samo ostaje spornost da li je trebao uvrstiti ovaj zakon. Strogo mislim da je trebao uvrstiti jer je to osnov za vraćanje prava, prije svega istorijske pravde prema dinastiji Petrović.
O tome da li treba u zakon o dinastiji unijeti odredbu o tumačenju istorijskih događaja s početka prošlog vijeka pitali smo srpskog historičara Nikolu Samardžića, koji navodi činjenicu da su nelegitimne odluke Podgoričke skupštine prestale da važe 45. godine, pa i ta o zbacivanju dinastije Petrović.
Podgorička skupština sa današnjih demokratskih standarda bila potpuno nelegitimna, nisu vojnici, žandarbi su kupili ljude na ulici i na taj način je ta skupština regrutovana. Nekako istorijski pravno gledajući, odluke Podgoričke skupštine su poništene događajima koji su nastupili 1941. godine okupacijom Crne Gore i 1935. formiranjem nove ili druge Jugoslavije u kojoj je Crna Gora postala federalna jedinica. Tim odlukama su sve odluke Podgoričke skupštine zapravo prestale da važe, pa i ta odluka s kojom je dinastija odbačena kao vladajuća dinastija u Crnoj Gori.
Profesor Samardžić ocjenjuje da odredba o nasilnoj aneksiji Crne Gore može dodatno podijeliti crnogorsko društvo.
Bilo bi bolje naravno da takve odluke ne ulaze u zakon. Ukoliko postoji većina u crnogorskom parlamentu, dovoljno je da se izda jedna deklaracija, dakle jedan opšti stav o tim događajima umjesto da postoje zakon, jer će da zakon sigurno podaviti crnogorsko društvo u većoj meri nego što je crnogorsko društvo brenulo zainteresovano za analizu fenomena iz te već daleke prošlosti koju ljudi dovoljno ne poznaju.
Na pitanje zbog čega je potrebna konstatacija o nasilnoj aneksiji Crne Gore u zakonu o dinastiji Petrović, savjetnik predsjednika Skupštine i književnik Andrej Nikolaidis kaže da se radi o istorijskoj istini.
Znate kako u politici, nije nužno da u zakonu bude ono što je istinito, ali u ovom slučaju je iskaz da je u pitanju bila nasilna aneksija apsolutno istina. Sad meni iz izjave gospodina Vojanovića nije jasno sljedeće. Ako bi pisalo da je bila dobrovoljna aneksija, da li bi onda bila prihvatljiva? Naravno, šalim se, ne možete imati nešto poput dobrovoljne aneksije, ali u svakom slučaju njegovo protivljenje toj odredbi, koja je, barem ja tako vjerujem, ova istorijska istina i shodno tome i politička istina, tumačim u svjetlu jedne manje više otvorene, šire ponude koju je DPS iznio Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a na koju ona barem za sada odgovorila negativno. Kažem, čitavu stvar, čitavo odbijanje treba posmatrati u jednom širem kontekstu znatno komplikovanije političke kombinatorike koja se sada odvija na političkoj sceni.
Zbog stava predsjednika države da se ne slaže sa konstatacijom o detronizaciji nasilnom aneksijom Crne Gore, dodatno će zasjedati poslanički klub Demokratske partije socijalista. Podsjetimo, opozicione partije Nova i SNP ranije su ocijenile da ovakav stav u zakonu o dinastiji Petrović predstavlja falsifikovanje istorije Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
O položaju novinara u Srbiji. Apelacioni sud ukinuo je presudu napadačima na Teofila Pančića, jednog od brojnih novinara u Srbiji, koji su posljednjih godina izloženi pretnjama i fizičkim napadima. Zbog blagih kazni počiniocima, atmosfera u kojoj novinari rade podseća na 90. zbog čega njihova udruženja upozoravaju da je posljednji čas da sedma sila digne glavu. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
19-godišnji Danilo Žuža i 18-godišnji Miloš Mladenović napali su novinara Teofila Pančića, tukli ga šipkom i udarali pesnicama. To su učinili u julu 2010. po prethodnom dogovoru oko 23 sata u autobusu Beogradskog javnog prevoza na liniji 83, što su zabeležile i okolne sigurnosne kamere u Zemunu. Na suđenju su ovi tineđeri dobili kazne ispod zakonskog minimuma, po 3 mjeseca zatvora, a tu presudu sada je poništio apelacioni sud. Teofil Pančić izjavio je za naš program da je zadovoljan ukidanjem presude, ali da treba sačekati dalje korake pravosuđa.
Kao što nisam pravnik, tako nisam ni prorok. Da li će ukidanje presude na kraju završiti, da će neka druga presuda biti stroža ili blaža ili šta. Nadam se da je namjera ove i ovakve odluke bila ta da se ukaže na nešto na što ja ukazujem sve vrijeme. Prvostepena presuda naprosto nije uopšte uzimala u obzir činjenicu kako i zašto sam uopšte napadnut.
Mirjana Piljić, koordinator za medije apelacionog suda u Beogradu, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da taj sud, kada je odlučivao o presudi za napad na Pančića, nije procjenjivao visinu kazne koja je izrečena.
Prvostepeni sud je učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, jer iz prvostepene presude se ne može pouzdano zaključiti da li su okrivljeni znali da napadaju novinara Teofila Pančića, te da li je motiv njihovog napada na oštećeno svojstvo novinara, zbog čega i prvostepena presuda se nije mogla ispitati ni u delu odluke o krivičnoj sankciji.
Da li se ovo može tumačiti da će buduća presuda biti viša ili niža od prethodno izrečene?
Sledi ponovno suđenje, sada sve kreće uslovno rečeno iz početka. Tako da tek kada ponovo stigne eventualno po žalbi možemo da se izjašnjavamo.
Posle napada na Pančića, novinari su se pozabavili internet profilima tineđera napadača sa kojih su preneli da se radi o nacionalistima i pripadnicima desničarskih grupa koji su smatrali da Pančić govori, kako su naveli, protiv Srba. A nacionalisti koji su na protestu protiv hapšenja haškog optuženika Radovana Karadžića napali snimatelja Boška Brankovića i slomili mu nogu, dobili su kazne koje su novinari ocenili kao pravosudni poklon. Milan Savatović bit će u kućnom zatvoru 10 mjeseci, dok su Stefan Milićević i Nikola Lazić na slobodi jer su dobili uslovne kazne. Advokat Vladimir Beljanski, koji je više puta pred sudom zastupao novinare, kaže da ovakve presude govore da pravosuđe ne štiti novinare.
To se manifestuje kroz pogrešne ili blage kazne. Druga strana celog problema je, čini mi se, strah sudova kada sude nasilnicima. Ja mogu se da zaključim samo zbog toga što iza takvog nasilničkog ponašanja stoji još neko. Vjerovatno postoji neka dodatna motivacija za sve to i nečija podrška koja se na prvi pogled ne vidi.
Zbog kontroverznih presuda, često ispod zakonskog minimuma, Nezavisno udruženje novinara Srbije više puta upozorilo je da je napad na novinare i atak na javnu reč. Vukašin Obradović, predsjednik NUNS-a, kaže za naš program da sve ukazuje na to da se od vremena 90-ih odnos države prema novinarima nije mnogo promijenio.
Mislim da je ovo što se dešava posljedica nedostatka političke volje vlasti, da mediji i javno mnijenje postanu subdemokrati u Srbiji. Svojim činjenjem, odnosno nečinjenjem, stvaraju od medija poluge vlasti.
Samo nekoliko slučajeva iz posljednjih godina govore koliko su novinari u Srbiji ugroženi. Osoba koja je u aprilu 2007. postavila ručnu bombu na prozor stana novinara Dejana Anastasijevića još nije pronađena, dok novinarka Brankica Stanković zbog prijetnji fudbalskih navijača živi pod 24-časovnim policijskim obezbeđenjem. Advokat Nikola Barović, koji je sam bio žrtva fizičkog napada kada ga je svojevremeno telohranitelj političara Vojislava Šešelja pretukao posle jedne televizijske emisije, kaže da tolerantan odnos prema napadačima na novinare jasno pokazuje da država ne želi punu slobodu govora.
što se tiče napada na novinare, problem je u tome što se to tretira kao incidentna situacija u kafani gde naiđe neki pijanac pa se pobije s nekim. A napad na novinare je očigledno napad zbog toga što nešto govori ili misli ili piše neko. Zapravo država istim tretmanom pruža pomoć napadačima na novinare.
Zbog teških uslova u kojima rade u Srbiji, zaključuje Vukašin Obradović iz NUNS-a, poslednji je čas da novinari dignu glas.
Da ispostave jasne zahteve državi na bezbednost novinara, sudske procese, obezbeđivanje uslova za rad i naravno rasvetljavanje ubistava koje evo već 20 godina stoje u sudskim fiokama.
Ubistva novinara Dadevu Jasinović, Slavka Ćuruvije i Milana Pantića još nisu razrešena, iako je jedno od glavnih obećanja vlasti posle demokratskih promjena 2000-te bilo da će odmah rasvetliti te slučajeve. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Analitičar Davor Đenero veruje da će Brisel od Hrvatske tražiti garancije da se neće ponašati prema Srbiji onako kako se Slovenija ponašala prema njoj.
Vjerojatno će od Hrvatske biti tražena neka garancija koja bi spriječila da Hrvatska padne na ispitu evropske zrelosti na način na koji je pala Slovenija.
Kosovski analitičari sumnjičavi da je moguć dogovor Beograda i Prištine. Halil Matoši.
Ja ne vidim rezultate iz ovih pregovora koji su otpočeli bez strategije. Shvatam da se svi pregovori završavaju kompromisom, ali u ovom slučaju kosovska strana ne sme da popusti sve dok Srbija ne odustane od svoje neprijateljske destabilizirajuće politike prema Kosovu.
Da li su vlasti u Srbiji odlukom da obustave raspolaganje imovinom Luke Beograd, jednom od najuticajnijih srpskih tajkuna, odlučile da otvore sve sumnjive privatizacije, analitičar Vladimir Goati.
To nije presuda, nego je samo onemogućavanje da se status stvari u sporu promeni u toku sudskog postupka. To ne mora da bude anticipacija presude.
O sve težoj ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini, bankrot je najblaža varijanta, smatra profesor Nikola Grabovac.
Objektivno u ovakvoj situaciji može se desiti raspad države. Ovaj godina definitivno je izgubljena.
O stanju u BiH govori profesor Gajo Sekulić. U Crnoj Gori se nastavlja praksa da država o trošku građana kao kreditni garant vraća dugove privatnih vlasnika velikih kompanija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o evropskim integracijama Hrvatske. Na današnjem radnom sastanku komisara Evropske komisije za proširenje Štefana Filea s ambasadorima članica Unije akreditovanim u Briselu, ništa nije odlučeno, ali neke stvari su mnogo jasnije. Verovatna je neka vrsta monitoringa izvršavanja obaveza do punopravnog članstva u Evropskoj uniji, kao i neka vrsta garancija da se Hrvatska prema Srbiji neće ponašati onako kako se Slovenija ponašala prema njoj, procenjuju analitičari u Zagrebu, javlja Eni Zebić.
Prema šturim izvješćima iz Brisla, europski povjerenik za proširenje Štefan File prenio je članovima Korepera zaključke Evropske komisije da bi trebalo završiti hrvatske pristupne pregovore jer je Hrvatska ispunila mjerila za zatvaranje i da bi trebalo započeti sa pripremanjem procedure za kraj pregovora. Sa sastanka je procurila vijest da je pet članica, dvije velike stare članice i neke nordijske zemlje protiv preciziranja datuma završetka pregovora jer da je prerano za zatvoriti poglavlje pravosuđu. To je razumljeno kao politička poruka, nije gotovo dok i mi ne kažemo da je gotovo. Doista, što je značio današnji sastanak i što se može očekivati? Koreper nije političko već radno tijelo na kojem se donose tehničke odluke koje govore da je među zemljama članicama usklađeno stanovište o nekom pitanju, kaže za naš radio politički analitičar Davor Dženaro. Sama činjenica da je Hrvatska bila tema govori da unutar zemalja članica postoji konsenzus da su pregovori s Hrvatskom više manje završeni, te je vrijeme da se potpiše pristupni ugovor i da se Europska unija pripremi za pregovore o onom zadnjem pitanju, financiranju u okviru ovog proračunskog razdoblja koje završava sa krajem 2013.
Očito je da će Hrvatska postati članicom Europske unije u okviru tog proračunskog razdoblja i očito je da je postignut politički konsenzus o tome da se smatra da je Hrvatska zadovoljila temeljne uvjete za zatvaranje pregovora o pravosuđu, a onda i ostalih pregovaračkih poglavlja.
Vjerojatno će Hrvatskoj do punopravnog članstva biti uspostavljen neki mehanizam kontrole izvršavanja preuzetih obaveza. Za HDZ-ovog predsjednika saborskog odbora za vanjsku politiku Franu Matušića to nije iznenađenje.
Monitoring sasvim sigurno nije one vrste koje imaju Bugarska i Rumunjska. Dakle, Hrvatska i inače do punopravnog članstva je dužna slati izvješća o svem onom što se događa u svim privremeno zatvorenim poglavljima, dakle i inače se prati rad implementacija svega onoga što je kroz zakonodavstvo usvojeno i što je Hrvatska vlada implementirala.
Sličnu reakciju ima i oporbena predsjednica Nacionalnog vijeća za praćenje hrvatskih pristupnih pregovora sa Europskom unijom, Vesna Pusić.
Monitoring se spominjao, međutim nije se, koliko ja znam, govorilo o karakteru monitoringa, također niko ne spominje mogućnost monitoringa nakon ulaska Hrvatske.
Ni analitičar Dženaro nije iznenađen mogućnošću neke vrste monitoringa, a on očekuje i da će od Hrvatske biti tražene i neke dodatne političke garancije o načinu ponašanja prema Srbiji i ostalim susjedima na jugoistoku Europe na njihovom europskom putu.
Prije svega izazvane nekim lošim europskim iskustvima sa novim članicama, na primjer lošim iskustvom sa Hrvatskom zapadnom susjedom koja, iako je od 2004. članica Europske unije, još nije posve savladala način uspostavljanja konsenzusa unutar Europske unije kada je riječ o procesu proširenja. Vjerojatno će od Hrvatske biti tražena neka garancija koja bi spriječila da Hrvatska padne na ispitu europske zrelosti na način na koji je pala Slovenija.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O pregovorima Beograda i Prištine, dok su šefovi njihovih delegacije u sredu tvrdili da su blizu dogovora o pojedinim pitanjima, kosovski analitičari smatraju da je nemoguće da se postigne sporazum sve dok Srbija ne promeni, kako ističu, neprijateljsku i destabilizirajuću politiku prema Kosovu i ne prestane da blokira dogovor o pokrenutim pitanjima, javlja Amra Zeneli.
Kosovski analitičari skeptični su kada je u pitanju postizanje dogovora između Prištine i Beograda tokom razgovora koji se odvijaju u Briselu. Nakon četvrte runde, obe strane su se izjasnile da je blizu dogovor o katastru i slobodi kretinja, to pitanjima električne energije i telekomunikacija, dok je Evropska unija predložila i pokretanje pitanja nestale i kulturne baštine. Krenar Gaši, direktor Instituta za političke istraživanje u Prištini, kaže da je teško postići sporazum jer Srbija blokira mnoga pitanja. Smatram da je moguće da se dođe do rezultata što se tiče slobode kretinja, matične knjige i katastra, ali ne i da se postigne neki sporazum. I to iz razloga zato što Kosovo nema potrebe da postigne sporazum sa Srbijom u vezi tih pitanja, upravo zato što Srbija blokira sva ta tri pitanja, kazuje Gaši. On također ne veruje izjavama prištinske delegacije da je bilo kakav sporazum blizu. Kao rezultat zatvorenosti ili netransparentnosti ovog procesa od kosovske strane, takve procjene donosimo samo onda kada čujemo izjave Srba ili zvaničnog Brisela, koji opet ne kažu mnogo toga. I politički analitičar Halil Matoši kaže da se dijalog Kosova i Srbije odvija bez ikakve strategije ili konkretnog plana i prema tome se ne mogu očekivati rezultati. On još dodaje da sve dok Beograd vodi destabilizirajuću politiku prema Kosovu, Priština i ne može da očekuje kompromis u ovim razgovorima. Ja ne vidim rezultate iz ovih pregovora koji su otpočeli bez strategije. Shvatam da se svi pregovori završavaju kompromisom, ali u ovom slučaju kosovska strana ne smije vreme da popusti sve dok Srbija ne odustane od svoje neprijateljske destabilizirajuće politike prema Kosovu i sve dok ne rasturi svoje paralelne i paramilitarne strukture, kao i dok Srbija ne ohrabri kosovske Srbe da učestvuju u kosovskim institucijama, kaže Matoši. Dijalog Prištine i Beograda, koji se odvio u Briselu pod pokroviteljstvom Evropske unije, počeo 8. marta. Do sada su održane 4 runde, ali još uvijek nije postignut nikakav sporazum između dve strane. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku programa o preispitivanju sumnjivih privatizacija u Srbiji, jedna od brojnih spornih privatizacija vredna nekoliko stotina miliona evra po znakom je pitanja. Naime, Luka Beograd privatizovana je pre nekoliko godina i predmet je spora grada Beograda i kompanije biznismena Milana Beka. Sada je privremenim sudskim rešenjem obustavljeno raspolaganje imovinom više od 100 hektara zemljišta najuticajnijem srpskom biznismenu. Kakav će biti epilog ovog po mnogima važnog, ali prvog slučaja zadir u krupnu privatizaciju, istraživao je Radovan Borović.
Da li su vlasti iskreno počele da preispituju sobstvene nameštene greške u procesu privatizacije jedne od strateške, ali privredno najvažnije luke u Dunavskom regionu? Savet za borbu protiv korupcije godinama je uporno i glasno upozoravao na marifetluke koji su pratili privatizaciju. Samo je prošle godine podneo krivičnu prijavu protiv 17 osoba zbog sumnje da su nezakonitim postupanjem u postupku preuzimanja akcija Luke Dunav državi naneli štetu od najmanje 21 miliona evra. Da li je to bilo dovoljno da se vlasti odvaže pa da preispituju proces prodaje Luke, teško je proceniti, ali danas član Saveta za borbu protiv korupcije Stjepan Gredelj pozdravlja odluku Višeg suda uz podsjećanje na šta je sve Savet ukazivao u toku privatizacije Luke Beograd.
Konačno je, nakon mnogo godina, jedna od brojnih sugestija Saveta verovatno nekim delom uzeta u obzir. Ima čitav niz izveštaja. U suštini radi se o zloupotrebi i nelegalnoj kupovini nečega što predstavlja javno dobro, nečega što nije, kako da kažem, nije za privatizaciju, jednostavno to je veliko, ogromno javno dobro koje samo za Beograd ima ogromno značenje, a da ne govorimo koliko značenje ima i za Srbije. Prema tome zloupotreba položaja, korištenja rupa u zakonu, nelegalna privatizacija, jednostavno rečeno, mislim, to je, kažem se, zaista imam, ja mislim, 23 izveštaja, sad to nemoguće sažeti u dve rečenice.
Privremena zabrana se odnosi na raspolaganje, opterećenje i otuđenje nepokretnosti parcela na kojima se i nalazi Luka Beograd, a mera je doneta zbog opasnosti od prodaje zemljišta. Iz Luke Beograd ne komentarišu privremenu odluku, ali ni ne podnose još uvek žalbu. Šta je zapravo cilj i domet privremene mere, pojašnjava Mirjana Pilić, portparolka apelacionog suda.
To je mera zapravo obezbeđenja u toku postupka kojim se reguliše određeni odnos koji u tom trenutku postoji da bi se izbjeglo određene štetne posledice u toku postupka, ali se njome ne rešava konačno sporni odnos koji postoji među strankama u postupku, znači to će se rešiti presudom.
Rešenje će se možda znati 29. juna za kada je zakazano pripremno ročište između dve strane. Strahinja Sekulić, pravni zastupnik Beograda, je uveren da grad raspolaže dokazima na osnovu kojih će se utvrditi da li mu pripada sporno zemljište. On u izjavi za Radio Slobodna Evropa pojašnjava zašto je bilo potrebno doneti rešenje o privremenoj zabrani raspolaganja imovinom Luke Beograd.
Njena svrha je da se jednostavno omogući otuđenje, raspolaganje i opterećenje da bi po okončanju spora bila čista situacija. Spor je jako složen, da je, dokazi su komplikovani, kako sud odredi dinamiku, moramo to da poštujemo, naravno verujem da ćemo uspjeti da rešimo spor u korist grada Beograda, to smo verovali pre 5 godina, verujem i danas. Jedino što sve radimo, radimo legalno putem suda, očekujemo da ćemo u sudskom sporu uspjeti da povratimo zemljište gradu Beogradu.
U ovom predmetu sud je već jednom doneo privremenu meru o zabrani raspolaganja imovine Lukom Beograd, koja je potom ukinuta. Vladimir Goati iz Transparentnosti Srbije uveren je u nameru države da konačno otvori pitanje sporne privatizacije Luke Beograd.
Ja mislim da to je jedan od malog broja, nedovoljnog broja znakova da je država počela da raspliće ili da se ozbiljno angažuje i onemogućuje onu veliku korupciju ili takozvanu političku korupciju. Ovo je jedan međukorak, to nije presuda, nego je samo onemogućavanje da se status stvari u sporu promeni u toku sudskog postupka. To ne mora da bude anticipacija presude.
Kakva će odluka pasti, još uvijek niko nije spreman da procenjuje. Više je onih koji veruju u moć tajkuna nego u slovo zakona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Do kraja dokumenata dana o teškoj ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini, kao i nastavku prakse u Crnoj Gori da država vraća dugove privatnih vlasnika velikih kompanija. Međunarodna agencija za ocjenu državnog rejtinga snizila je kreditni rejting Bosne i Hercegovine. To znači da će u BiH sada biti još manje investicija, a moguće je očekivati da bankarski sektor poveća kamatne stope, što bi još više otežalo situaciju u privredi, upozoravaju ekonomisti. Razlog za ovakvu ocjenu je nestabilna politička situacija zbog koje je BiH privreda na kolenima, a političari dalje troše kao da kriza i ne postoji. Ekonomisti upozoravaju da bi BiH, ukoliko se ne dese velike promjene, mogla ili bankrotirati ili se raspasti. Više pojedinosti, Mirna Sadiković.
Od izbora do danas 25.000 ljudi ostalo je bez posla samo u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj je od izbora do danas oko 700 firmi zatvoreno, a političari ni nakon 7 mjeseci nisu u stanju da se dogovore oko formiranja vlasti, makar to bilo i u svrhu da se spriječi bankrot, ocjenjuje zastupnik novog saziva federalnog parlamenta Mirza Ustamujić.
Vlast trenutno postoji samo radi sebe, kao posljedicu toga imamo 25.000 ljudi bez posla do marta. I ono što sam ja mislio da će nakon izbora biti jedan pozitivan udar, da će imati promjene, da će razvoj, upošljavanje ljudi, apsolutno ništa od toga nemamo.
Zastupnica Hafeza Sabljaković pak upozorava da u Bosni i Hercegovini svakodnevno raste jedino administracija, te da su to, uprkos izbornim obećanjima, jedina nova radna mjesta koja se otvaraju.
Privreda ne može nositi ovu administraciju. 2006. bilo je 5.000 zaposlenih. Na kraju mandata 2010. bilo ih je 7.000.
Na državnom nivou nema vlasti, pa nema ni budžeta, te novac od MMF-a, ali i fondova Europske unije ne može biti iskorišten. Entitetski i kantonalni budžet već su u deficitu, no i planiranje budžeta u Bosni i Hercegovini potvrđuje rasipništvo vlasti. Ekonomistica Svjetlana Cerić analizirala je budžete u Bosni i Hercegovini i došla do zapanjujućih rezultata.
Da znate, prvo recimo kad pogledate finansiranje političkih partija i klubova, pa je to strašno pod kojim sve nazivima dolazi. Pa ima, na primjer, za unapređenje rada parlamentarnih, odnosno skupštinskih odbora. Mimo, znači, odborničke naknade, dajem konkretno primjer opštine Zvornik, 150.000 mimo odborničkih naknada za unapređenje rada odborničkih klubova. Postavljam pitanje šta se to unapređuje svake godine, koji rad u federaciji. Jedna mala opština Vogošća 130.000 izdvaja za financiranje političkih partija. Pa to su cifre da, verujte mi, glava boli. A na sve to onda kukamo da nam je situacija teška. Jedni druge čuvaju, jedni izdvajaju odlukama sredstva za njihov rad, za uzvrat dobijaju političku podršku, a vidite da Bosna i Hercegovina tone sve dublje.
Kako su budžeti sve tanji, vlasti umjesto da rješavaju goruće ekonomske probleme uvode nove namete građanima. Tako je u Republici Srpskoj povećana stopa poreza i doprinosa, zbog čega je u nekoliko posljednjih mjeseci 700 firmi ugašeno, a oni koji još rade izražavaju bojazan za likvidnost svojih firmi. Predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Ranko Milić.
Jasno je kao dan, država se odlučila na najlakši i najbrži način obezbijediti punjenje budžeta i fondova, a to je, znači, natovariti namet postojećim poznatim privrednim subjektima. Mi nemamo instrumenata da privolimo vlast, da sasluša naše zahtjeve, da ih primjeni i učini nešto što bi išlo u pravcu rasterećenja privrede.
Negativna ocjena za kreditni rejting u Bosni i Hercegovini ozbiljno je upozorenje BiH političarima da je krajnje vrijeme da se pozabave ekonomskom situacijom u zemlji, ocjenjuje profesor Vjekoslav Domljan.
Ja bih to okarakterizirao kao kretanje broda sa tri kapetana. Potrebno je, dakle, da se kapitani dogovore, da se nađe jedan kompromis, da se utvrdi jasan kurs kretanja broda, a to mora biti kretanje ka Europskoj uniji. Nažalost, kao što vidimo, formiranje vlasti na ovu države ne pokaziva da idemo u ovom pravcu. Čak i ako nekad postoji dobra volja, ne znači da nećemo naletiti na hrid. A bojim se da stvari idu u tom pravcu i da će neki računi za onu potrošnju koju smo već ostvarili, dakle ono što nam dao MF, ubrzo doći na naplatu. Dakle, ide u pravcu bankrota.
Rektor Sveučilišta Univerziteta Vitez i Travnik Nikola Grabovac ocjenjuje da je bankrot najblaža varijanta, te da je dragocjeno vrijeme za oporavak ekonomije već izgubljeno.
Objektivno u ovakvoj situaciji može se desiti rast države. Ovaj godina definitivno je izgubljena.
Ekonomisti nude rješenja, međutim političari u Bosni i Hercegovini barem do sada nisu konsultovali stručnjake, smatraju da znaju najbolje. Otriježnjenje će doći neminovno kada više ne bude imao ko da puni budžete i finansira rastrošni život BiH vlasti. Pitanje je hoće li za mnoge građane tada biti prekasno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I dalje o teškoj situaciji u Bosni i Hercegovini. I pored velikog siromaštva u državi sa pola miliona nezaposlenih zbog etničke podeljenosti, socijalni bunt je gotovo nemoguć. Jedinstveni građanin ili narod BiH je iščezao kao akter i bit će veoma teško, iako su jedina šansa da se izvedu minimalne socijalne revolucije, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Univerziteta u Sarajevu Gajo Sekulić. Uz priče o prirodi nesreće koja je zadesila prostore u BiH, iščezla je priča o klasnoj borbi i kako je ko u njoj prošao, ističe profesor Sekulić. Razgovarala Žana Kovačević.
Profesor Sekulić, možete li ocijeniti trenutno stanje u Bosni i Hercegovini? Političko, ekonomsko, socijalno, ocjenom od 1 do 10 ili smo ispod mjerljive skale?
Politički plus 7, ekonomski jedno minus 50, a socijalno minus 20.
Tako zašto da... plus 7?
Plus 7 zbog toga što je prolazna ocjena, bar na univerzitetu, i ovi glavni akteri možda će u daljim koracima položiti, bar preskočiti minimalni prag uspostavljanja normalnosti u Bosni i Hercegovini. Jer mi smo svi nenormalni u nenormalnoj državi. I televizija, i profesori, i političari, i svi ostali.
A ovaj debeli minus?
Ovaj debeli minus tiče se katastrofalnog stanja, puno sirotinje. To niko ne vidi. Socijalno pitanje je iščezlo. Izbacili su ga iz prve verzije Ustava Evrope.
Profesor, a zašto čuti akademska zajednica u Bosni i Hercegovini? S druge strane, zašto nema socijalnog bunta i otpora?
Bunt je veoma težak u Bosni i Hercegovini, etnički podijeljeno. Ako se dogodi bunt, socijalni jak u Banja Luci, iz federacije će reći to su srpska, možda i četnička, posle i obrnuto. Mudžahedini se bune u Sarajevu, tako da je ona jedinstveni građanin Bosne i Hercegovine, narod Bosne, iščezao kao akter. I bit će veoma teško, a to je jedina šansa, napraviti neke minimalne socijalne revolucije u Bosni i Hercegovini, radi prevladavanja strašnog siromaštva, užasne isključenosti iz, ne samo politike, nego iz života. Pola miliona nezaposlenih imamo samo. Šta je s njima? Među njima dominiraju žene. Pa jesmo li mi anti-žensko, mrzačko, falokratsko, muško društvo? Jesmo objektivno. Te parazitske elite koje su se rodile od Triglava do Đerđelije sa mafijašima opljačkale su bogatstvo svih ovih država i kad se danas u Bosni recimo bore za vlast, bore se za ostatke pljačke i unutar toga su i one partije od kojih bi se očekivalo neki veći interes za kvalitet života. Da prođe u mladu generaciju jedna depresija, rezignacija, bespomoćnost, da se otvori neka vizija. I one su zakazale.
Vjerovatno ćemo ući u godišnjicu od održavanja opštih izbora u Bosni i Hercegovini bez vlasti na državnom nivou. I dakle, dalje se svi bave visokom politikom koja jeste važna, ali se niko ne bavi životom, socijalno-ekonomskom dubokom krizom.
Pa nije se ni u zapadnoj Europi, ni drugdje, ni u postsocijalističkim zemljama baviti uzrocima krize, jer su svuda nove elite, crveni nacionalisti, u sprezi s mafijašima, bivšim bezbjednostnim strukturama i novi izvorni nacionalisti, kakav je bio recimo Franki Tuđman, a Milošević se pokrivao socijalističkom lažnom retorikom, a svi su imali hegemonijalne ubojica pretenzije, zbog čega? Pa da bi opljačkali ostatke Jugoslavije, ako prošire svoju teritoriju, to je više love. Iščezla je uz priče o prirodi naše nesreće, recimo priča o klasnoj borbi. Kako je ko prošao tu? Kako su prošli radnici? Pa uništeni, ako radi. Pa on crkava od straha od novog poslodavca, izgubit će posao. I vi u medijima. Onaj stupanj slobode koji se imao u takozvanom samoupravnom socijalizmu, prema kome sam ja imao velike kritičke opaske,
Ma to je raj u odnosu na ovu današnju poziciju obespravljenoga, jadnoga, čovjeka koji nema šanse da odbrani svoje dostojanstvo. A bit demokratije je da odbrani ljudska pravda i dostojanstvo čovjeka. Toga nema. Nema tih aktera, trebaju ih mladi napraviti.
Čime ćemo mi raditi danas to dostojanstvo i na kraju krajeva svoju egzistenciju?
Samo otporom. Gandhi je srušio veliku imperiju nenasilnim otporom, ali to nije bilo, mi smo protiv nenasilja. On je imao snagu, stotine hiljada ljude su maršovali i srušili bez metka jednu imperiju. Ja sam za svaku promjenu, a Bosna vapi za promjenu.
Profesor Sekulić, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Hvala i vama.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj u ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori, gdje se nastavlja praksa da država o trošku građana kao kreditni garant vraća dugove privatnih vlasnika velikih kompanija. Ono što je iz Ministarstva financija prije nekoliko dana plasirano kao nezvanična informacija, sada je potvrđeno. Vlada je kredit Swiss banci platila 26,3 milijuna evra zbog nevraćanja kredita Nikšićke železare. Detaljnije Esad Krcić.
Crnogorska vlada je platila 26,3 milijuna eura kredit Swiss banci na ime neotplaćenog kredita Nikšićke željezare, glasi zvanična informacija. Portparol ministarstva Marija Radenović je za naš radio rekla da je novac uplaćen juče.
Vlada juče uplatila ovu svoju obavezu koju je imala u skladu sa ugovorom o garanciji. Podsjetit ću vas da je 15. aprila Privredni sud pokrenuo stečajni postupak protiv željezare Nikšić i da je tim rješenjem bio ostavljen rok od 30 dana da svi povjerenici prijave svoje potraživanje. Kako željezara Nikšić nije ispunila svoje obaveze, nas je Credit Suisse banka 17. maja obavijestila da željezara nije ispunila svoje obaveze i da smo toga bili u obvezi da izvršimo plaćanja u skladu, kao što sam rekla, sa ugovorom o garanciji. Tako da je Ministarstvo financija 18. maja 2011. godine smirilo ovu obavezu prema Credit Suisse banci.
Poslanik opozicionog pokreta za promjene Zarija Pejović kaže da građani Crne Gore sada plaćaju visoku cijenu privatizacionog aranžmana željezare sa MNSS-om, te da se u ovom poslu naslućuju i elementi organizovanog kriminala.
U svakom slučaju moramo reći da je država oštećena, država se na drugoj strani zadužuje po jako nepovoljnim kamatnim stopama kroz euro obveznice, na drugoj strani plaća ovakve garancije, pri čemu građani Crne Gore ne znaju što je suštinski nas vlada platila, jer mi ne znamo na koji način su ta sredstva upotrijebljena i možemo reći da zaista imamo jednu potpunu konfuziju, ali u svakom slučaju konfuziju u kojoj građani plaćaju prilično visoku cijenu nečijeg neuspjelog biznisa, mada sve ovo liči zaista na oblik i organizovanog kriminala.
U Ministarstvu financija danas zbog, kako nam je rečeno, kratkoće roka nije bilo moguće dobiti informaciju na šta je utrošeno pozajmljenih 26,5 miliona eura. U nevladinoj organizaciji MANS upravo to smatraju ključnim pitanjem. Direktor MANS-a Vanja Ćalović.
Prvo, na šta je utrošeno tih 26 miliona i šta je od njih kupljeno, a drugo, na šta su utrošeni ostali 60 miliona koje MNSS i Recupero, firma povezana sa njima, i dan danas potražuju od željezare. U tom smislu, mislim da je zaista bila obaveza i dužnost vlade Crne Gore da nam konačno odgovori gdje su se desile te investicije, ako su se desile, i da nam konačno odgovori kako je bilo moguće da vlasnik željezare sam sebi pod kamatu pozajmljuje novac umjesto da u željezaru ulaže i investira onako kako se obaveza ugovorom o privatizaciji.
Podsjetimo, vlada je najviše garancija odobrila prošle i pretprošle godine, a samo za KAP je prije dvije godine garancija kod mađarske OTP banke bila skoro 50 miliona eura. Prošle godine garancija iznosila 22 miliona kod Deutsche banke i 60 miliona eura kod VTB banke. Za pomoć malim i srednjim preduzećima država je kod Evropske investicione banke dala garancije na preko 90 miliona eura, od čega su komercijalne banke, preko kojih ide novac, do sada povukle 56 miliona. Ukupan iznos državnih garancija za kredite iznosi oko 380 miliona eura, što je oko 12% bruto domaćeg proizvoda, odnosno 30% ukupnog javnog duga. Od toga je najviše preko 130 miliona usmjereno za podgorički kombinat aluminijuma. Željezarin kredit od 26,5 miliona eura koji je vlada upravo otplatila je na nivou 2% crnogorskog bruto domaćeg proizvoda. Taj novac je trebalo da vrati strani investitor koji umjesto toga sada traži još novca. Vanja Ćalović, MANS.
Sada vlasnici željezare i sa njima povezane kompanije potražuju te iste željezare još dodatnih 60 miliona i da u tom smislu zaista vjerujem da bi morao se naći neko ko je odgovoran u državi koji je dozvolio da se tako nešto desi. Jer konkretno, ugovorom o privatizaciji, ta kompanija je trebala da investira u željezaru, da u određenom periodu čak i poveća broj zaposlenih i da obezbijedi modernizaciju te fabrike, a završili smo sa navodnim strateškim partnerom koji je željezaru doveo do stečaja i koji mimo 60 miliona koje još traži da isisa iz željezare je iz državnog budžeta nama, građanima, maltene oseo 26 miliona eura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.